Jõulu lugemine. Jõululugemine.
Tänaseks jõululugemiseks on kaks lugu. Esimese pealkiri on Joosep ja Maarja ning selle autor on Ilmar Traks. Teine lugu on Jõuluöö ja selle on kirja pannud Maara Vint. Loeb Maiu Leetmaa.
Asemel väherdes tujutas Joosep Betlemma ühe. Taevas eretasid tuhanded tähed ja sõimes lebav inimhakatis pidi kujutama messiat, lunastajat, kellest kuulutanud muissed prohvetid. Viivuks silmad sulgenud ja aimamisi ime lähedust tajunud, vajus ta hetk hiljem uuesti juurdleva mõttekülma haardesse. Öö asemel ründasid teda tõsiasjad, mille vääramiseks tal polnud muud, kui jõuetu soov kõigest hoolimata uskuda võimatusse. Ning taas seisis ta päevas, mille oli teinud selle julma, mõistust rööviva ähvardava avastuse. Silmapilgus, millel polnud ühegi ta varasema elutunni nägu. Eeslid seedripuu harjus rakk meist vabastades oli ta pilguga riivanud Maarjat, tare künnisel mingi koduse toimingu kallal askeldavat Maarjat. Ja siis oli ta oma silm saanud tunnistajaks sellele kohutavale uudisele. Niimoodi keskelt punsunud naise keha võis tähendada ainult ühte ja sama. Ja ometi polnud ta oma mõrsjat veel sõrme otsagagi puudutanud. Keskpäeva kuuma päikese all oli ta ihu leemendanud külmas, nähtu läbi vallandunud higis. Tema, Joosep Taaveti soost, viibis ta unes või ilmse. Tõsi asjade koormaal vaarudes oli ta üles otsinud Eloni, kellega ta varemgi oli mõtteid mõlgutanud elust, surmast ja igavikust. Elonil ehk leidus vastusta küsimusele, liiga kohutav selleks, et ainsa sõõmuga sõnul väljendada. Truu eeskirjadele oli ta oma killatuga elanud kehalises ja hingelises karskuses. Silmitsenud Maarjat ainult kaugelt, läbi homsesse suunatud unustuste loori. Ja nüüd? Juukseid rebides ja pühakute nimel vandudes oli Joosep oodanud Elonilt lunastavat sõna nagu see, kelle ees seisis elu või surm. Eloni vastused ei täitnud ta lootusi. Rahuldamata aga ka inimlikku õiglustunnet. Tõde ja sõprust ühtviisi kõrgeks pidades oli Elon teda silmitsenud tummal pilgul. Ustava kaaslasena ütles ta end soovivat Joosepit säästa kõige valulisemast. Aga kallim kui sõprus olid käsunõuded, milleta juudisugu juba ammu oleks kadunud kõrbe liiva. Nomaadide jäljetusse ühishauda. Teda, Joosepit, tabanud olukorra kohta leidusid pühades raamatutes selged eeskirjad, oli Elon talle selgitanud. Tegemist oli mõrsjaga, kes vääris hülgamist. Tema, Joosepi kohustuseks, oli Maarjale selg keerata. Ekslev pilk kusagil kauguses oli ta uidanud kõrvetava päikese all, kokku varisemise äärel tuikunud vihmasajus, ööpimeduses pomisenud palveid jahve suunas, leidmata välja pääsu. Puruks löödud olid ta eluplaanid ja varsti teadis sellest rääkida kogu ümbruskond. Sellest, mis Joosepit tabanud raske katsumusena, oli varsti saanud kahemõtteline pila kõrtsiliste suus – kaevu juures kohtunud naiste tobe lattramine. Ah, et käima peal enne seaduslikku abielu sõlmumist. Kes oleks küll võinud neist seda arvata? Neist või ainult Maarjast, Joosepi alati maha löödud silmadega kihlatust. Rahunõudja inimesena tuntud, hingepiinadest vaevatud, oli Joosepist ühel päeval saanud rusikamees. Trobikond laadalisi võis tunnistada ta kähmlus Stefaniga Jerusalemma väravas, kuhu ta oli ratsutanud eesli seljas, ilma otsese põhjuseta. Ah, et juba ta sul tõmbab teistega, oli Stefan tale näkku irvitanud. Ainsa hoobiga oli ta lõuamehe pikali löönud, pealt vaatajate suureks imestuseks. Uue ja tulisemagi obaduse oleks ta virutanud veinist lõhnavale Stefanile, kui poleks nähtavale ilmunud Rooma patrull. Hiljem vahejuhtumi pärast kahjatsedes tuli tal enesele tunnistada, et Stefan on lõmpsides väljendanud ainult seda, mida ta ise ikka veel keeldus omaks võtmast. Ta oli naise poolt petetud vagajuut. Keegi lurjus oli temast ette jõudnud. Kellelegi kaabakale oli Maarja kinkinud oma puutumatuse. Mõnes seedripuus alus, kusagil varjatud kaljulõhes, kuuldused õlimäe ümbruses luusivast monstrumist olid temagi kõrvu ulatunud. Miks eelistanuks aga Maarja vaikida, juhul kui ta oli sattunud vägivalla ohvriks? Ta oli petetud mees ükskõik, kuidas ta ka ei rehkendanud. Hästi mäletas ta päeva, mil ta oli enda alandanud Maarja jälitamisele. Kui ta kihlatul oli sõlmunud mingi salajane vahekord kellegi kolmandaga, siis pidi see ju mingil moel avalduma. Kodunt väljumist eeseldes oli ta end peitnud teekäänaku taha künkavarju, truudusetu ilmumist ootama jäädes. Varsti käeksataski tare uks ja õhtuvaikuses talle lähenema hakkavad sammud ei saanud kuuluda kellelegi muule kui Maarjale. Ta kihlatu nobedat kuidagi õhus õljuvad sammud. Teel kuhu? Kellega kohtuma? Jämedat karjuse keppi pihku pitsitades jälgis Joosep oma peidikust hinge hoides truudusetu häbiväärt. Patust tuli märgistatud teekonda kaaskurjategija juurde, kelle vastu Joosep ei tundnud ühtegi halastust. Sõnatu vaatepilt õhtusse vajunud taeva all oli aga kõik, mis ta näha sai. Künkaharjale tõusnud, käed nagu sülelemiseks välja sirutatud näis Maarja kellegagi kõnelevat. Olgugi, et kuulda võis ainult kiidruni oru sügavat vaikust. Põlvili laskunud näis Maarja jätkavat kõnelust taeva ja maavalitsejaga, kõigi asjade loojaga. Uute tallest süütumana oli Joosepile sel hetkel mõjunud Maarja. Kiivusest kibelevad küsimused mehe hinges ei annud talle kõigest hoolimata ikka veel rahu. Patukahetsejagi võis kõige vägevama poole sirutuda inglite viisil. Räägi nüüd ausalt välja, kas su kehas on võrsumas mingi ohtlik kasvaja või? Silmad kitsasteks piludeks tõmbunud, erutusest õõnsel häälel oli ta juba samal ööhakul oma kihlatu vastu seina surunud, sellelt selget vastust nõudes. Või oled sa mu selja taga teinud pattu, mille eest sind võidakse kividega surnuks lüüa? Räägi, naine! Nagu paisu tagant vallandunud, olid temast plahvatanud toored, käsuõpetusest inspireeritud sõnad. Võimalus usuliste eeskirjade kohaselt kihluse tühistamiseks oli olemas. Kahe tunnistaja juuresolekul pidid nende eluteed igavesti lahku minema, oli ta selgitanud Maarjale, pisaratega võideldes. Maarjale, kes ta sõnu aga ei näinud taipavat. Kasvaja, selja taga pattu teinud, aga Joosep, kuidas võid sa niimoodi rääkida? Rohkem Maarja ei öelnud. Vaatas teda ainult kummalisel, kuidagi eemal viibival moel, leebelt ja karmilt samaaegselt. Ning juba samal ööl oli ta näinud und, mis polnudki uni, vaid hoopis midagi muud. Hääl, mis talle magades ilmutus, oli nagu Maarja hääl ja sõnad, mis talle kõrvus osistati, tundusid talle nagu nende ummikusse jooksnud kahekõne jätk. Pühast vaimust ja mitte kellestki muust on käima peal su mõrse, öeldi talle. Ja mitu päeva hiljem veel oli ta end tundnud tumma ja keeletuna. Kõikidest naistest ära valitud oli ta Maarja, nagu temalegi, Naatsareti puusseppale, pidi langema osa sellest päikesena kiirgavast aupaistest. Uuesti päevavalguses argi askelduste keskel tundis Joosep jällegi kahtluse ussine riimist. Eesli kõrval vantsimise või lammaste karjatamise ajal urgitsesid ta hinges uuesti vanad küsimused. Kes garanteerib, et ta pettekujutlust ohvriks pole langenud? Kes võib talle kindlasti öelda, et ta polnud unes viirastust näinud, et tolle öise nägemuse taga ei peitu ta enese sisemisest ummikust võrsunud soov? Saatan ja Jehova olid kaks võimumeest, kelle omavahelised suhted olid Joosepile alati tundunud pisut mõistatuslikud. Ah, et pühast vaimust! Veel kord Eloni jutule läinud, said ta tõrksad kõnelused ise endaga lisakinnitust. Üleloomulikkuse valdkonda kuuluvaid sõnu kiretu asjalikkusega vaagides oli Elon lõpuks ainult õlgu kehitanud. Lunastajatest oli inimkond alati unistanud. Tavalise surelikku viisil lihaks saada ja ilmale tulla ei sobinud olevusel, kellest pidi saama messias. Neid siis sündimise legende oli leidunud teistelgi hõimudel kaamelite varjus ja kõrbeliivas. Seda, mida polnud võimalik tõestada, sai ainult uskuda. Või mitte uskuda, oli Elon seletanud Joosepit veidral pilgul silmitsedes. Selgesti mäletas ta kevad talve, mil ta oli tundnud end hullumise äärel. Jalgu pildudes ja käsi laotades oli ta unarusse jätnud oma puussõppatöö ja pudulojused. Sihitult ümbruskonnas ekseldes otsis ta pääsu oma koormast. Hingerahu, mis tal pidi puuduma nii kaua, kui ta ei suutnud end anda uskumise hoolde. Habemesse kasvanud juuksesalgad silmil oli ta lõpuks koputanud ämma emanda uksele. Piinliku üksikasjalikkusega oli Joosepi mällu sööbinud see külaskäik ämma moori juurde. Kogeleva koolipoisina oli ta end tundnud oma tuleku põhjust teatavaks tehes. Kas emandal oleks võimalik külastada ta käima peal olevat mõrsjat, kontrollida ta tervislikku seisukorda ja kindlaks teha, kas ta kihlatu tõesti on ikka veel neitsi. Sooviga sõnatult nõustudes oli vana naine temaga kohe kaasa tulnud. Maarja läbi vaadanud ja asjade täielikku korrasolekut kinnitanud. Kas sul täiskasvanud mees pole häbi tulla sellise jutuga, oli ämmamoor enne lahkumisele asumist talle lausunud, silmade välkudes ja ette heitvalt talle oma kondise sõrmega osutades. Peaaegu sõnasõnalt samasugust noomitust oli ta kuulda saanud ka Maarja enda suust. Kuidas sa küll võid nii, oli Maarja talle pärast külalise lahkumist lausunud. Üks ainus poole pealt katkenud ütlemine, milles väljendus siiras muretsemine tema Joosepi pärast. Nagu haigega oli Maarja temaga rääkinud. Kõike muud kui selgust oli ta saanud naiste põiklevatest vastustest. Selgust ei tahetud talle anda, selgust, mida ei näinud üldse olevat, oli ainult müsteerium, vabadus ja õigus uskuda või mitte uskuda. Keskpaigast punsunud naise keha, lõuameeste mõnitused ja Eloni kuiv õlakehitus. Elutee lahkmetel ja keerdküsimustest tuli Joosepil ise valida. Kuhugi jõudmata, pimestatud Maarjast hoovavast valgusest oli Joosep lõpuks lakanud juurdlemast ja mingisse passiivsesse minna laskmisse vajunud. Näik see teine omadega üsna läbi olevat, haletseti teda kogu Petlema ümbruses. Ja nüüd viibis ta juba teispool ajalugeanakut, uue ja erineva keskel. Pilvitus taevas eretasid tuhanded tähed ja sõimes lamav aegajalt häälitsev lapsuke pidi kujutama endast kinnitust prohvetite kuulutustele. Maailmale on sündinud lunastaja, öeldi Joosepile, ja ta magamatusest laastatud silm näol hiilis esimese kukkelaulu ajal veel ainult põgus kahtluse vari. Sünnimärk, mis tema inimlikkuse pärandena pidi näkku uuristatama tulevastelegi põlvedele. Suurte põliste laante keskel kõrgus vana lagunenud ja hüljatud kirik. Varem oli see kirik kandnud nime Jeesuse ihu. Kuid nüüd olid inimesed isegi selle nime unustanud. Metsades üles asusid üksikud talud ja tundus täiesti uskumatu, kuidas inimesed seal üldse elasid, kust nad endale toitu hankisid, kuidas leidsid tööd ja Jumala armust hakkama said. Puusepp Joonas elas esivanemate talus metsade südames. Ta oli üksik poissmees ning elas koos koera, kassi ja utetallega, kes olid talle armsad nagu lihased lapsed. Oli jõuluõhtu. Päev oli olnud hämar ja lühike. Põhiline valgusallikas oli lumi, mis hiilgas üht viisi nii päeval kui öösel. Joonas oli just viinud metsloomadele toitu söötmispaika, mille ta oli rajanud kodu lähedusse. Jõulupuud Joonasel kodus polnud, sest tal ei jätkunud südant raiuda metsast kuuske. Siiski oli ta oma kambrisse toonud paar kuuse okse, jehtinud need paperist välja lõigatud lumehelvestega. Nüüd istus mees kustuva ahju ees ning ta lemmikloomad, koer Mustik, kass Täpi ja utetall Vilja magasid soojas toas õndsat tund. Joonas soojendas õuguvate tukkide kohal käsi ja mõtles Jumalast. Ta oli maast madalast oma loojat armastanud, käies koos isaga seal samas vanas kirikus, mis lagunes juba tollal, kuid mille uksed olid siiski avatud, vaatamata sellele, et aknaklaasid olid katkised, katus tilkus läbi ja kirikukell oli mõranenud. Tema isa oli kirikuõpetaja, nagu oli olnud ka ta vanaisa selles samas Jeesuse ihu kirikus põliste metsade keskel. Joonase pilk peatus seinal suure naela otsas rippuval suurel võtmel. Kiriku võti. Joonase hing täitus sel samal hetkel igatsusega Jumala koja järele. Ta pani kasuka selga, vildid jalga ja sooja kootud mütsi pähe. Siis võttis ta seinalt võtme ja pistis põue. Heitnud pilgu oma magavatele loomadele, seadis ta sammud kiriku poole. Taevas särasid tähed ja lumi hiilgas kallis kivivaibana. Imestades nägi Joonas, et metsloomad olid sisse tallanud raja, mida mööda ta nüüd pühakotta läkski. Armas Jumal, sa oled loonud maailma nii imeliseks. Sa külvad suvel kastet ja talvel lund. Paned kasvama ja kohama metsad. Oled voolinud iga puuoksa ja lumehelbe nagu meistri teose. Sina söödad ja joodad meid ning katad meid riietega. Annad meile peavarju ja kaitset. Sina süütad lambid ja küünlad meie kodudes, et me ei peaks pimeduses kobama nagu eksinud rändurid. Sina läidad valguse meie hinges oma vaimu läbi. Sina oled Golgata ristil ohverdanud oma kalli poja Jeesuse Kristuse, et meie, vaesed patused, saaksime lunastatud ja päästetud. Au olgu sulle, Jumal! Au olgu sulle, Issand! Au olgu pühale vaimule! Nõnda Jumalat kiites ja tänades oli Joonas jõudnud Kristuse juhukirikuni. Keegi oli kiriku esise ja kiriku trepi lumest puhtaks rookinud ja luuaga üle pühkinud. Joonas võttis põuest võtme, et avada kiriku uks, kuid leidis oma üllatuseks ukse juba avatud olevat. Ta astus sisse ja nägi, et kirik oli täis mahedat valgust. Pinkides istusid säravates valgetes rüüdes kuldsete juustega inimesed. Kuid ei, need ei olnud inimesed, vaid hoopis taevased inglid, kes kiitsid lauldes Jumalat. Altaril oli süüdatud küünlad ja selle ees seisis sõim, milles magas Jeesus laps. Milles magas Jeesus laps? Joonas tundis, kuidas vaim tema sees ülendatakse. Tundis, kuidas ta tõstetakse taevastesse kõrgustesse. Siis meenus talle vana tornikell, mis polnud juba aastakümneid helisenud. Ta tõusis mööda treppi kirikutorni ja koos temaga lendas sinna ka ingel, kes puudutas oma tiivasulgedega mõra vanas kirikukellas ja kell sai otse kui uueks. Joonas võttis kätte kellanööri ja tõmbas. Kell helises heledalt ja jäigi helisema. Jõulukellad kajasid üle laante ning mets rükkas kella helinest. Metsloomad kuulatasid oma teedel ja nende südamed helisesid kella helinele vastu. Nad lahkusid oma pesitsuspaikadest ja kogunesid kiriku juurde. Inimesed oma sängides avasid unest rasked silmad ja ütlesid. Kristus on sündinud, meie õnnistegija, kes on toonud maailmale pääste. Ka väiksed lapsed kuulsid unes kella helinat. Naeratus ilmus nende nägudele ja jäigi sinna püsima. Joonas laskus trepist alla kirikusse, kus inglid endiselt Jumala teenistust pidasid. Ta läks kiriku uksele ja mida ta seal nägi? Metskitsed olid kogunenud ukse alla ja jänesed hüppasid rõõmsalt kirikuesisel platsil, hoolimata huntidest ja rebastest, kes eemal puude vahelt uudistasid. Põdrad olid seltsiks metskitsedele ja metsiga poegadega tuhnis värskes lumes, lootes midagi hamba alla leida. Puulatvades hüppasid oksalt oksale noored ilvesed ja oravad loopisid kuuse otsast vallatult käbisid. Joonas tegi ristimärgi. Olge õnnistatud, Jumala loodud metsloomad. Jätkugu teil toitu. Järgu olgu talv teile karm. Häid jõule! Oli jõuluöö Issanda ihu pühakojas ja Joonas oli ainuke inimene, kes seal viibis. Sellest ööst jäidki kiriku kellata südamesse helisema. Selle ööl kiriku trepil seistes ütles ta, ma teen endale südame asjaks see kirik korda teha. Katus saab lapitud, aknad parandatud, kellaga heliseb juba praegu endist viisi. Kummalegi poole kirikut saab rajatud loomade söötmisplatsid, et ka metsloomad saaksid osa Jumala armust. Ja seda kõike tegi Joonas Jeesuse Kristuse ja inglite abiga. Järgmisel aastal jõulude ajal sõideti juba regedega läbi metsa kirikusse ja kirikukellad helisesid metsade südames aasta läbi.
Maiu Leetma luges meile kaks jõulujuttu. Esimene oli Joosep ja Maarja, selle autoriks oli Ilmar Traks, ning teine Jõuluöö, mille on kirja pannud Maara Vint.
Jõulu lugemine. Jõululugemine.